ምን አጥተካላት ዲሞክራሲ አብ ኢትዮጵያ በዝብላር እስቲ ቪዥን ኢትዮጵያን ኢሳትን ዘዳለው ወራባይ ጉባኤ ዘሐለፈ ቀዳመ ሰንበት አብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ሰሎም ክፍሌ አብት ቦታ ተረኺቡ ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል አሕፅራቢሎ ከቅርቦ እዩ
ተሳተፍቲ ኩነታት እታ ሃገር ብዕንቆ ድሕሪ ምምርማር እቲ ጉባኤ ኣብ ምዝዛም ዘውፅዎ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ካብ መንጎ እቲ ብስፍሓት ዘተየሉ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ንኹሉ ዘሳትፍ ምምሕዳር ክምስረት ዝጽውዕ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኤችኣር 128 ዝተባህለ ብኮንግረስ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ንኸረድኡ ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኸቡ ናይ ኮሎራዶ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ሓጋዚ ሪያን ክላርክን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ናይ ኤችኣር 128 ረቂቕ ሕጊ ኣባል ኮሚቴ ድጋፍ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪን እዮም። ዲያቆን ዮሴፍ እቲ ረቂቕ ሕጊ ዝሓለፈ ቀረባ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ቀሪቡ ኣብ ተዘተየሉ እዋን ናይ ምስክርነት ቃሎም ካብ መንጎ ዝሃቡ ሓደ እዩ ነይሩ። ንምዃኑ ናይቲ ረቂቕ ሕጊ ቀንዲ ዓንቀጻት እንታይ እዮም? ኣብ ከመይ ደረጃ ኸይርከባሎ? ንመንከ ዝዓለመ እዩ? ንሕወሓት፣ ንኢህወደግ ወይ ብኣጠቓላሊ ንመንግስቲ? እቲ ረቂቕ ሕጊ ንኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊት ሃገር ንምግባር ይሕግዝ ዶ? ንናይዚ እዋን ግጭታት ፍታሕ ይህብ ዶ? ተሓታታይነት ንኽህሉ ኸ ይኽእል ዶ? ንዝብሉ ሕቶታት መልሲ ንምሃብ ይሕግዝ እዩ ተባሂሉ ዝተዓደመ ሪያን ክላርክ ከምዚ ይብል።
The government of Ethiopia continues its pattern of repression against its own citizens and I am proud to call
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ምጭቋን ቀጽሉ ሎ አነ ድማ ሰብአዊ መሰላት ንክኽበሩን ኩሉ ሓቅፍ መንግስቲ ክምስረትን ንዘበራትሕ HR 128 ረቂቕ ሕጊ ብሓባር ብምድላወይ ኩርዓት ይስምዓኒ። ሕገ መንግስቲ ብዝፈቕደሎም መሰል መሰረት ዜጋታት እታ ሃገር ሰላማዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝጀመርዎ ጻዕሪ ድጋፍ ክረክብ እቲ ረቂቕ ሕጊ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ይጽውዕ።
እቲ ረቂቕ ሕጊ ብኽልቲኦም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፓርቲታት ማለት ዲሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካንን ድጋፍ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ንኮንግረስማን ኮፍማን ዝሕግዝ ሪያን ክላርክ እቲ ዓንቀጽ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ንዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከምኡ እውን ንምእሳር ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲካዊ መራሕትን ተማሃሮን ይኹንን ኣስዒቡ።
The resolution does not simply target the Ethiopian government, but it also pressures and encourages the United States.
ረቂቕ ሕጊ ንመንግስቲ ምውጋዝ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰንን USAID ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውሃብ ረድኤት ብትኽክል ንዝግብኦ ወገን ምብፅሑ ከረጋግፁን ኣብቲ ሃገር ዝሓሸ ዴሞክራሲ ንክመጽእ ንክሰርሑን የገንዝብ።
ሪያን ክላርክ ኣተሓሒዙ ሕቡራት ሃገራት ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ኣትዩ ከጻሪ ክፍቀደሉ እውን እቲ ረቂቕ ሕጊ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ይጽውዕ ይብል። ብዛዕባ እዚ ረቂቕ ሕጊ ኮነ ጉባኤ ቪዥን ኢትዮጵያን ኢሳትን ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝካተት ንምግባር ዛጊታ ይትኻለን ኣብ ዝተረኸበሉ ክነቐርብ ኢና ይብል ነቲ ጉባኤ ዝጸብጸበ ሰሎሙን ክፍሌ።